Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Dobar večer, dobra noć. Emisiju posvećenu psihologiji. Naša večerašnja tema je psihologija sporta. Naš gost je Petrašin Matijević, psiholog, jedan od osnivača sekcije za psihologiju sporta pri Društvu psihologa Srbije. Dobro večer, Petrašine, i dobro vi nama došli. Odakle počinjemo sa kultnim pitanjem za novog gosta, novopridošlog gosta, odakle vi u priči o sportskoj psihologiji?
Dobro večer, Ivana. Ne znam da li je slučaj ili već ono što kaže igra sudbine. Ja sam svoju karijeru započeo u okviru kliničke psihologije, radeći na psihodijagnostici kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišovića. Onda sam silom prilika promenio taj posao i počeo da radim malo u, da kažem, korporativnim nekim poslima, odnosno otišao sam u Moptel. Tamo sam radio ljudskim resursima. Nakon toga sam dobio poziv da pređem u Telekom. I tu sam isto radio na poslima ljudskih resursa, selekcije i...
Probali ste se u kliničkoj.
Da, umeđu vremenu dosta tih edukacija iz psihoterapija dubinskih i raznih nekih stvari. I onda sam negde tamo oko 2005. godine video nešto što je privuklo moju pažnju, to je kako fudbalski klub Milan u svojoj psihološkoj laboratoriji priprema svoje igrače. Ispostavilo se da oni imaju nešto što drugi klubovi nisu imali. Čak jedan naslov iz gazete, koga to imam dan danas, par dana pred finale evropskog, ovog svjetskog prvenstva, gdje su Italijani pobedili, znači u gazeti piše, italijanski fudbaleri, kaže, imaju tajno oružje u svojim glavama. I ispostavilo je da su stvari odlučujući za uspjeh Italije, njihove reprezentacije, bili baš ti fudbaleri koji su prošli kroz tu laboratoriju. To me neko privuklo pažnju i negdje sam poželao to da radim, i tad u stvari počinje negdje tamo 2005. godine moje bavljanje sportskom psihologijom. Da sam napustio posao u Telekomu, što se mislilo tada uopšte nije mudra odluka, i krenuo iz početka u jednu oblast koja ovde gotovo da nije ni postojala. Znači, postojali su neki, da kažem, pionirski radovi u tom smislu psihološki u Republičkom zavodu za sport, i mimo toga nigde više. Tako da, eto, od neke 2005. da li je slučajnost, da li je sudbina, šta li je, ne znam, ali eto, nađeh se u sportskoj psihologiji.
Dobro, to kad ste proučavali tu laboratoriju, šta vam se učinilo najznačajnije, onako da ima smisla da se pomogne u treningu, da se pomogne u postizanju rezultata? Šta vas je to tako dojmilo?
Znate, tu je bila jedna udica. Ja u tom trenutku nisam ni čak imao potpuno razumevanje šta to sve radi sportskoj psihologiji. Ono što je mene privuklo bilo je upotreba biofeedback otpreme u, da kažem, mentalnom treningu igrača. Biofeedback otpreme, to vam je u stvari ono što se žargonski zove poligraf. Znači, prosto snimanje nekih fizioloških funkcija, recimo rada srca, temperature, napetosti mišića i raznih nekih drugih fizioloških funkcija, i učenje sportista kako da naprave, da kažem, tačno specifične obrasce fiziološkog funkcionisanja, jer se zna da iza najbolje igre stoje tačno određeni fiziološki obrasci. Recimo, šta to znači?
Da, u stvari, feedback znači povratna informacija.
Znači imamo tu opremu i ona snima to, prikazuje na monitoru, i onda sportista, gledajući taj monitor, uspeva da menjanjem određenih unutrašnjih stanja napravi tačno, recimo, koherentan rad srca. Zašto je to bitno? Recimo, gledajte streljaštvo. U streljaštvu svaki dobar strelac mora toliko da smiri puls da napravi što veći razmak između dva otkucaja srca. Jer ono povlačenje oraza se događa upravo između dva otkucaja. Ukoliko se poklopi s otkucajem srca, to su mikropomeranja koje tamo u meti daju prilično rastojanje. E sad, kako ući u to stanje da vi svesno i voljno usporite rad srca? S obzirom da znamo da je rad srca regulisan autonomnim nervnim sistemom, gde čovjek nema svesnu moć kontrole, međutim, uz pomoć ovih aparata mi postižemo ono što, recimo, u Indiji, tamo kroz meditativne prakse ljudi, naravno, godinama i godinama meditirajući, uspevaju da prosto iskontrolišu taj puls. Zapadna neka tehnologija nam pomaže da mi ovladamo tim veštinama možda i brže i u onoj meri koja je potrebna da bismo dobro radili to što treba da radimo.
Koliko otprilike traje to učenje, na primjer, uz pomoć te povratne informacije sa aparata, koliko traje to učenje tehnike disanja?
Pa traje dok se ne ovlada.
neko
nauči brže, neko nauči sporije, ali nije to mnogo. Pa mislim da već za nekih 7, 8 do 10 susreta vi prilično možete to ovladati tim. Međutim, nije stvar u tome samo da se to nauči kod mene u kancelariji, to prosto mora da se vežba. I te stvari se vežbaju sve dotle dok vam je bitno da postignete dobar sportski rezultat. Onog trenutka kad vam rezultat više nije bitan, tog trenutka više ne morate to da radite. Inače, kroz čitavu karijeru se to radi i usavršava i postaje sve efikasnije, efikasnije, efikasnije. Znači, što ga više radite i uvežbavate, to ćete biti efikasniji u tom. Tako da učenje, kao i svako pravo učenje, traje doživotno.
Da. Dobro, sad ćemo mi ono malo onog našeg.
Before I commit a crime,
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naš gost je Petrašin Matijević, psiholog, jedan od osnivača sekcije za psihologiju sporta pri Društvu psihologa Srbije, a mi pričamo o psihologiji sporta. Taj poznavanje psihologije ili taj doprinos psihologije u sportu je najviše je doprinos taj sa mentalnim veštinama i kako te mentalne veštine koje su izuzetno važne, kako ih razviti, kako ih ispolirati, pa kako.
Da.
I koje su to mentalne veštine? I mislim da objasnimo ljudima koje veštine nazivamo mentalne.
Na početku ću samo da iznesem dva postojeća stava. To je prvi stav je da se ljudi rađaju mentalno slabi ili mentalno jaki. Jesi ili nisi lav. Drugo stanovište je da se prosto ljudi rađaju sa potencijalom koji se razvija. Danas nauka pokazuje da je u stvari to pravo stanovište. Svi se rađamo sa potencijalom, koliko ćemo ga savršiti, koliko ćemo ga razviti, zavisi isključivo od toga koliko smo radili i načina na koji smo radili, odnosno kako smo vođeni u tom nekom radu, to je sad zadatak trenera. Kada govorimo o mentalnoj snazi, samo da naglasim da svi ovi, kažem, danas značajni veliki sportisti, apsolutno svi će svoj rezultat trenutni povezati sa trenutnim stanjem samopouzdanja, sa trenutnom stabilnošću. Pogledajte ovo što se sad događa kod Novaka Đokovića, da je čovjek za 3 mjeseca prosto nešto drastično preokrenuo. On nije mogao svoj tenis usavršiti, nije on danas bolji teniser nego što je bio. Isključivo promjena mentalnog stava je dovela do jednog novog nivoa zrelosti koji on sad pokazuje, što se očituje u igri. Znači, nema toga da li smo slabi mentalni ili jaki, već je, da kažem, uspjeh te mentalne kontrole baziran na nekim veštinama. Koje su to veštine? Najgrublje ovako rečeno imamo, znači, veštinu upravljanja fiziološkim uzbuđenjem. Znači, da naučimo da radimo, da preuzmemo malo funkciju našeg autonomnog nervnog sistema, odnosno da svesno malo radimo ono što nam se događa nesvesno. Sljedeće je kontrola emocija. Sljedeće je kontrola mišljenja, odnosno jedan način efektivnog mišljenja. To je danas se dosta priča o tom nekom pozitivnom mišljenju. Ovo je na neki način jedna specifična vrsta pozitivnog mišljenja, odnosno orijentacija na sve ono što predstavlja moj resurs, a ne na ono što predstavlja da kažem, prepreku tome što... Ja imam jednu metaforu koju koristim u radu sa sportistima, to je kad zamislimo, recimo, onog alpinistu koji se nalazi ispred jedne stene, sad stena je kontra nagib, tu je mahovina, tu je klizava, sve, i on može da stoji, da je gleda, i što je više gleda, sve će više i više da bude nervozan, ljud, da se plaši. Međutim, nije to njegov zadatak. Njegov zadatak je da u toj steni pronađe malu pukotinu gde može da uvuče dva prsta i da se sa dva prsta podigne gore. Taj način mišljenja se uči. Tako kad slušamo te vrhunske sportiste, mi zaista vidimo to jedno mišljenje. To nije mišljenje koje ćemo sresti na ulici. To je način mišljenja, usmeravanja mišljenja u tačno određenom smeru. Kada naučimo, kada steknemo ove veštine, šta se onda događa? Onda se događa da se kod jedne osobe, sportiste, razvijaju određena svojstva. Recimo, svojstvo da se vrlo brzo adaptira promenljivim uslovima, jer sport je živa stvar, uslovi se stalno menjaju, rezultatski, ovako, onako, i ko nema dobru sposobnost da se adaptira, ko ostaje u prošlosti, vuče negativnu emociju od greške, to znaju svi sportisti, tu nema dobre igre, nema dobre borbe. Sljedeća stvar je razvijanje rezilijentnosti. Šta bi bila rezilijentnost? To je ono svojstvo da kad padnemo, da možemo da ustanemo, odnosno kao feniks da se rodimo ponovo još jači. Često opet uzimam metaforu, ljudi često nekako misle, recimo, da bi stena mogla da bude, da kažem, neka predstava snage. Međutim, pogledajte stenu, samo je pitanje sile kojom se na nju deluje. Određena sila će je razbiti i onda tu stenu niko više ne sastavi. S druge strane, možemo da uzmemo jednu malu gumenu lopticu. Znate, možete da udarate, da radite šta hoćete, ona će se istezati, kako prestane sila, ona se vrati. To bi upravo bilo rezilijentno. Šta god da se dogodi, da se dignemo i da nastavimo. Sljedeće svojstvo koje se razvija, a to je mentalna agilnost. To je naša sposobnost da stvari sagledamo iz više perspektiva. Odnosno da odaberemo onu jednu koja će raditi za nas, koja će nam dati snagu, energiju, koja će, za razliku od straha, aktivirati neku borbenost u nama. I uz pomoć svega ovoga razvija se ono što zovemo samopouzdanjem. Jedno lično samopouzdanje, odnosno to je neko naše uverenje da smo dorasli tom zadatku koji je pred nama ili bilo kom zadatku koji se može postaviti ispred nas. Znamo, za neki zadatak ćemo samo morati malo više da radimo, da se potrudimo, za neki manje, ali da prosto sve što je pred nama, sve se može rešiti.
Molila bih vas da, što smo u neformalnom razgovoru ispričali, da srušimo taj mit o talentovanosti. Da je talenat dovoljan i da ne treba tu mnogo da se radi. To mi je stvarno dragoceno.
Ovako, prvo ono što u razgovoru ja sa ljudima mogu da čujem, to je da radeći sa sportistima, od mene dolaze jedan broj njih koji imaju, da kažem, problem u sportu. Gotovo da niko ko mi je došao sa problemom prethodno nije bio označen kao talenat. Znači, svi ti momci i devojke su u nekom trenutku bili proglašeni za velike talente, bili, ne znam, juniorski prvaci sa 14, 15, 16 godina, sa 18, 19 već u debelom problemu, bez rezultata, bez čega. Prosto poverovali su u priču o talentu. Šta hoću da kažem to kad kažem poverovali u priču o talentu? U svetu je urađen ogroman broj istraživanja jer su hteli da uđu u prirodu šta je to talenat. I obično talenat reč koristimo kada vidimo da ti nešto radiš dobro, ne znam zašto. Onda kažem, mora da je to talenat. Odnosno, ostaje neko mistično značenje tog talenta. Sva istraživanja su pokazala da čak iako postoji, da je njegovo učešće u konačnom uspehu toliko malo da njemu ne treba pridavati pažnju. Vidite, tu možete da vidite razliku kada pitate nekog koji je izuzetno uspešan. Kako? Svi će vam reći rad, 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 rad. Znači, niko neće reći dovoljno da budeš talentovan. Apsolutno svi će reći rad, 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 rad. Ta istraživanja naučna su pokazala da su stvari taj neki, ajde da kažemo da možda postoji nešto malo talenta koji se nalazi na nivou nervnog sistema, jer prosto konstitucija je drugačija. Ajde, kažemo da čovjek ima dovoljno potencijala. Međutim, radom na tim potencijalima, posebno kad se radi u tačno određenom uzrasnom periodu, to su takozvani periodi prozora kad trening daje najveći efekt. Ako radite posle toga, bit će efekata, ali će biti dosta manji. Recimo, između 9. i 12. godine se najviše razvija ta sposobnost potrošnje kiseonika, VO2 max takozvana. I zato ćete vidjeti klince u bazenu koji su po 5 sati dnevno u bazenu. Nije tu toliko tehnika bitna. Bitno je da razviju sposobnost njihovog tela da troši kiseonik. To je u stvari priča o energiji i kondiciji. Jer ako to tad ne razviju, priča recimo profesionalnom vaterpolu je besmislena.
Znači, ipak ostaje talentu, 1% talenat ili potencijal, naravno, a 99%.
Ali s obzirom da je 1%, prosto onda nema smisla o njemu ni pričati. Naprosto rad, rad, rad.
To je, da, to je jako važno.
Opet,
važna
samo moram još to da kažem. Ne samo rad. Jer rad, ukoliko nije na pravi način, može da bude potpuno kontraproduktivan u sportu, znači dovodi i do sindroma sagorevanja, i do povećanja nezadovoljstva, i do povreda, i znači ima negativne efekte. Nego, rad, i to rad na pravi način vođen i strukturisan, što je sad u, da kažem, pod nekom nadležnošću trenera. Znači da učine da taj rad bude pravi, da ima smisla. Recimo, skoro sam čuo da je naš golman Borota išao na balet. Danas bi se ljudi smijali tome, međutim, on je upravo na baletu razvijao tu finu motoriku koju mu fudbal nije dopuštao da razvije i vjerojatno i zbog toga je bio golman kakav je bio.
Da, da. Dobro, ko je nekako tim je u sportu, to je timski rad. Ne znam, trener, psiholog, ne znam da li trener i kondicionalni trener, da su razdvojeni.
To zavisi od nivoa sporta.
Da. Kako to funkcioniše? Kako to funkcioniše u smislu toga da je to stvarno timski rad, da nema rivaliteta, moj udeo je važniji?
Kako, pitanje je zrelosti ljudi, pitanje je zrelosti tima, pitanje je ljudske sujete koja naravno postoji svuda, prosto je univerzalna ljudska sujeta. Međutim, kada postoje zreli ljudi koji znaju svoj posao, kad je svako svestan svoje uloge i uradi ono što od njega uloga zahteva, pri čemu zna šta radi, i kada se takav tim napravi, pa onda mislim da je uspeh maltene zagarantovan. Jer stvarno posle, eto, skoro već 15 godina bavljenja tim, zaista mislim da je uspeh stvar dobro organizovanog projekta. Sad ću da pomenem, samo ja sam bio u timu koji je uzeo olimpijsku medalju u kajaku sad u Londonu 2016. godine. Znači, radio sam tu na mentalnim pripremama naših kajakaša. Ću vam reći ovo, da je taj tim formiran nekoliko godina pre toga od kajakaša koji nisu sad bili ništa nešto poznati i čuveni. Međutim, da su izuzetno dobro i stručno vođeni od strane trenera i čitavog tima koji je tu bio, stručnog tima, i da naravno prosto rezultat je neka logična posljedica. Sjećam se kad je uzeta ta olimpijska norma da je to bilo malo neverici šok, kao kako sad? Međutim, odrađen je dobro posao i to jeste zaista posao koji se radi posvećeno, koji se radi stručno i koji se radi intenzivno. Pravi jedan režim.
Dobro, može sada onog što je Katarina naša pripremila za nas.
standing here.
Ecco. Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rasti prošlih i budućih dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naš gost je Petrašin Matijević, psiholog, jedan od osnivača sekcije za psihologiju sporta pri Društvu psihologa Srbije. Pričamo o psihologiji sporta. Vi ste osmislili taj program Bolji od sebe za usavršavanje trenera. Pa nekako me baš interesuje o čemu se tu radi i kako pridobijete trenere za saradnju, jer oni verujem da, da smatraju da znaju puno, i kako ih motivišete da nema rivaliteta, da šta oni mogu da dobiju od tog programa.
Ako, kao što malo pre rekao smo, mesta u timu su strogo definisani i prosto zna se šta je čiji posao. Ja radim posao sportskog psihologa. S druge strane, trenera gledam kao dirigenta, kao centralnu figuru, jer on zaista jeste menadžer, centralna figura, i on je taj koji određuje, koji raspoređuje, koji donosi te neke organizacione odluke, tako da ja prosto ne mogu ni na koji način da ugrozim njegovo mjesto, niti mi je to ideja. Mi prosto radimo, svako radi svoju vrstu posla. Ako, boraveći dosta i na terenu i na stranstvu, na tim pripremama sa različitim sportistima, različitim timovima i reprezentacijama, video sam prosto da je u mnogim trenucima neko znanje koje ja imam iz sportske psihologije možda nedostaje u tom trenutku trenerima. I naravno, mi to kroz jedan dijalog, kroz prosto saradnički odnos, ja uspem da im skrenem pažnju na to, da prosto naučimo to. I zaista, moj zadatak jeste rad i sa sportistima, rad i sa trenerima, rad i sa roditeljima. I gledam u komentarima posle na te seminare koje sam održavao i na taj rad sa trenerima, priličan broj njih izražava svoju zahvalnost i prosto bez ikakve sujete govori da su dosta naučili. I to jeste stvar, ja učim od njih i ja učim mnogo od svih tih sportista, i zaista na kraju svakog ciklusa, kad se postignu ti rezultati, kad završimo taj period saradnje, ja im se od srca zahvalim, jer je svaki taj naš rad u stvari jedno veliko učenje i za mene. Jer oni imaju mnoga iskustva koja ja prosto nisam mogao da imam bez kontakta sa njim.
Ono što bi bilo interesantno isto je taj odnos trenera prema sportistima. Verovatno je u individualnim sportistima taj nekako, taj uticaj, ne mogu da kažem da je značajniji, ne može se to meriti, nemamo vagu za tačno merenje, ali kakav je to odnos? Jer to je izuzetno važan odnos u terapiji, ko psihoterapeut i klijent. Vidimo da ima trenera koji su autoritarni, galame, kako oni, nekako mi se čini da je najvažnije da poznaju osobu sa kojom rade, jer tako motivacija ima smisla.
Da, tako. Negde sam, dok sam bio u kliničkoj psihologiji, naučio u tim psihoterapijama terapeut se ili zove treći roditelj. Tako
da, jeste, Berger to rekao.
Na svim svojim seminarima i tim edukacijama trenerskim ja potenciram da je trener treći roditelj.
Mm-hmm.
Čemu se radi? Ko je treći roditelj? Ko je u stvari roditelj? Pa roditelj je onaj koji ima mogućnost uticaja na dete. Na početku svakog seminara ja postavim jedno malo trik pitanje. Da li je sport dobar ili loš? Svi kao dobar. Međutim, ja mogu da navedem koliko hoćete činjenica da je sport imao vrlo loš uticaj na dete. U stvari odgovor je, sport nije ni dobar ni loš. Sport ima samo jednu ogromnu mogućnost uticaja. Ko će svakako biti. Da li će biti dobar ili će uticaj biti loš, e to zavisi od toga ko vodi dete u sport, a to je trener. Što se pokazuje? Veliki broj istraživanja pokazuju da imamo dve grupe trenera. Jedna grupa bi možda mogli da budu baš oni koje ste vi malo nazvali autoritarnim trenerima. Što se pokazuje? Pokazuje se da deca kod njih imaju dosta više frustracije. Da razvijaju neke relativno štetne coping mehanizme, odnosno mehanizme susreta sa nepoznatim, sa teškim, odnosno reakcije u stresu koje nisu dobre. Da formiraju vrlo netačna i vrlo ograničavajuće uverenje u sportu. Da razbijaju svoje samopouzdanje i samopoštovanje. Dok s druge strane se recimo pokazalo da deca koja su imala problem sa samopoštovanjem svojim, uključivanjem u određene sportske grupe ili timove, itekako uspeju da razviju samopoštovanje. Znači, druga grupa trenera koji imaju, ajde da kažemo tako, taj neki drugi, odnosno pozitivan stav, reći u čemu je suština tog stava, njihova deca, em što se duže zadržavaju u sportu, tako da imate priliku da utičete na njih, da potpomažete njihov razvoj i fizički i mentalni. Razvijaju samopouzdanje, učete prave coping mehanizme, imaju jedno veliko zadovoljstvo bavljenja tim sportom. Razvijaju, da kažem, svoj taj socijalni aspekt, razvijaju emotivni aspekt, znači na sve moguće načine se razvijaju. Gdje je ta linija razgraničenja, u čemu se razlikuju ovi i oni treneri? Vidite, ima nekoliko tačaka u kojima se oni razlikuju. Jedna od tačaka je, recimo, reakcija na grešku. Autoritarni treneri ne daju grešku, čućete, ta greška ne smije da se desi, to ni moja baba neće da to da uradi. Dok ovi drugi grešku prosto prihvataju kao sastavni deo procesa učenja. Ovi prvi, da nazovemo negativan stav, na grešku reaguju grdnjom, zabranom. Ovi drugi na grešku reaguju prihvatanjem, davanjem tehničke instrukcije i ohrabrivanjem da se nastavi, a ovi reaguju kaznom. Pogledajte, recimo, to imate u dosta sportova, kako napravi grešku napolje. Ljudi ulaze da igraju opterećeni tim da slučajno ne pogreše jer će napolje. Tu igre nema. Tu igre nema, tu samopouzdanja nema. Znači, ukoliko se napravi dobar taj kontekst, onda je uticaj sporta, a trener je u stvari, da kažem, ta osoba koja pravi taj transfer, koja čini da sport ima dobar uticaj. Tako da zbog toga je trener treći roditelj i u trenerovim rukama je čitav taj, kako bih rekao, korektivni potencijal sporta. Da ona dogradi, nadomesti, razvije ono što možda je u nekoj porodici propušteno, u školi propušteno, da prosto dete koje nije imalo samopouzdanje ga stekne u sportu, da ga ohrabri, da mu pokaže da može da uspe, da mu pokaže da se radi, isplati, da ga nauči sve ono što će mu biti sutra fenomenalna priprema za život. Pazite, najrazvijenije zemlje sveta imaju fenomenalno razvijen amaterski sport. Zbog čega? Pa hoće zdravu naciju. Znači, oni ulažu u infrastrukturu. U Mađarskoj, kad pogledate, mislim da oni imaju više kajakaških klubova nego mi kajakaša.
Ja, Bože. Ja.
Da ne pričamo o bazenima, da ne pričam. Pazite, i ovaj naši sportski uspesi, pa to je fenomenalno. Međutim, šteta jer su pojedinačni. Mi smo nekad bili sportska nacija. Danas više, mislim da i nije baš.
Da, pa zato što
mi danas imamo to da smo svjetski prvaci u fudbalu, juniorskom nivou, na seniorskom nivou, gdje su? Prosto tu gdje jesmo. Znači, i to je, da kažem, jedan od paradoksa našeg sportova. Mi imamo fantastične rezultate u onom periodu kad to i nije toliko možda bitno na tom juniorskom nivou. Na seniorskom vrlo malo. Kad pogledate broj djece od recimo 10, 11, 12 godina na terenima, njih ima strašno puno. Pogledajte koliko ih ima sa 18. Strahovito malo. Gde su ta djeca? Znate gde su? Pobegla iz sporta. Znate od čega? Od tog lošeg uticaja. Koga? Trenera i roditelja. Sva istraživanja pokazuju da su dva glavna negativna utice zbog kojih djeca napuštaju sport. U stvari, neka vrsta nerealnih očekivanja i pritiska koji rade roditelji i treneri. I umjesto da sport bude jedno fino mjesto gdje se ja afirmišem, gdje se pozitivno hrani, gdje dobijem pozitivne informacije, učim iz tog konteksta, ne, to postaje jedna vrsta noćna more koja me suočava sa svim mojim ograničenjima, svim mojim nedostacima, i onda se vrlo brzo razvije osjećaj da ja nisam dovoljno dobar. I ko je lud da bude tamo gdje nije dovoljno dobar? I naravno da deca odlaze. Vrlo često alternativa sportu je klupica ispred zgrade ili haustori, već to što ide. A pored toga se događa da nam je, ne znam, procenat dece sa ravnim tabanima drastično skočio. Šećerna bolest i ne znam koja sve oboljenja, gdje je sport bio fenomenalna preventiva. Sad ta oboljenja, da kažem, su drastično uvećana, a sporta je sve manje i manje.
A dobro, šta mislite, šta je po vama, šta bi po vama bilo neko rješenje, neka ispomoć da se ta karika koja nedostaje, da se ta deca nekako nastave, kontinuirano idu ka... Postoji neki organizovan rad sa roditeljima, tim preambicioznim roditeljima koje opterećuju djecu sa tim nerealnim očekivanjima,
ne postoji,
od kojih se ovi uplaše.
Ne postoji sistematski organizovan rad sa tim roditeljima, ne. Ja često govorim trenerima, jer nekako, znate, to sad stalno, treneri će na roditelje, roditelji će na trenere, sad kukaju jedni na druge.
Aha.
Ja ipak mislim da su treneri malo odgovorni. Zašto? Pa zato što je trener u sportu i roditelj dolazi u sport. I mislim da je trenerov zadatak da roditelja pripremi na taj proces koji će dete čekati. Da ga odmah suoči sa tim šta su njegovi zadaci, šta su njegove uloge, i da bude dosledan u tome. Mislim da je tu uloga trenera primarnija. I šta može da se uradi? Ja ne vidim drugog načina do uvođenje, kako bih rekao, nekih edukacija da taj trenerski posao. Da treneri imaju svoje edukacije, međutim, to su često, nije to samo priča sa trenerima, to je priča u svakoj struci, da vi krenete da učite posao kad završite fakultet, u stvari. Da. Treneri imaju ovaj deo na svom fakultetu, međutim, ne znam koliko je to nešto što je njima primjenjivo u praksi. Naravno da treneri hoće da urade najbolje što mogu, najbolje što znaju. Međutim, u mnogim situacijama njima nedostaje znanja, ne zato što sad oni neće, nego prosto nisu imali prilike da ga steknu.
Da.
Gledam, ti treneri sa kojima sam radio, pa gdje sam uspeo da im nešto objasnim, vidim da su bili prilično zahvalni. I vidim da su prosto njihova cena kao trenera, lična i lična satisfakcija, bila dosta veća. Prosto imali su, da kažem, u većoj meri kontrolu nad procesom nego što su imali ranije.
Dobro, možemo da vidimo šta nam je Katarina spremila.
Yeah.
Vi slušate emisiju Među svetovima sve. Došli smo do samog kraja. Naša tema je psihologija sporta, a naš gost je Petrašin Matijević, psiholog i jedan od osnivača sekcije za psihologiju sporta pri Društvu psihologa Srbije. Petrašine, došli smo stvarno do samog kraja. Šta kažete roditeljima kad vas pitaju na koji sport da upišem svoje dete? I uopšte, kako vi vidite ulogu ulogu sportskog psihologa ili sportskog psihologa, kako vi vidite u tom u motivaciji da se održi taj sportski duh?
Ovako, kad me roditelji pitaju to, na koji sport daju dete, prvo vrlo je bitno, znači samo koji je uzrast dete. Što se tiče mlađe dece, to je do nekih 10-11 godina, moj odgovor je, nije bitno koji je sport, bitno je da je dobar trener. Bitno je da je dobar trener, bitno je zašto? Pa dobar trener će razviti ljubav prema sportu. U koji god sport da odete, on će prosto praviti tu neku provokaciju tela, odnosno pospešivati telesni razvoj, ali je vrlo bitno, znači, da dete zavoli to mesto, da zavoli taj trening, da zavoli tu salu, da zavoli te drugare i da se osjeća dobro, da se osjeća tako kao da radi nešto što je važno i da je uspešno, da mu to ide. Ukoliko ga stalno suočavate sa greškom, on će imati utisak pa će... Tako, znači, naći dobrog psihologa, dobrog trenera. E, posle, kad je uzrast veći, tu već bi rekao opet da nađe dobrog trenera, ali trenera koji zna kako se ide u neke dalje razvojne faze. U čemu je tu generalna stvar? Imamo dve faze. Prva faza je igra. Što to znači igra? Pa to znači, prvo učim igru, pa kad sam naučio igru i vidim lepo mi je, onda ću da je treniram. Pa onda učim kako se trenira. E onda, kad sam kroz trening stigao do određenog nivoa, pa kao ajde da se uporedim sa drugima, jedna takmičenje, ide sljedeća faza. Učenje kako se takmiči. Pa onda ide trening kako se takmiči, pa tek od 18. 19. godine ide igra za pobedu. Ako to spustite na uzrast od 10 godina, vi dobijate ono što vidite po našim borilištima, dobijate decu koja se, da kažem, emotivno raspadaju, plaču, kukaju, već šta rade, govore ružne reči roditeljima i trenerima, prosto vidite jedno ponašanje koje je potpuno nekontrolisano. Mm. Zašto? Pa zato što smo decu stavili pred zadatak koji apsolutno niti su zrela, niti su naučena, niti mogu u tom uzrastu da budu naučena da ga ispune. Znači, treba trener koji razume procese razvoja. Isto je ako hoću da postanem dobar doktor, pa ja u četvrtom moram da naučim matematiku. To što sam naučio matematiku apsolutno ne znači da sam dobar doktor. Moram dosta toga da naučim i onog što mi se čini da nema mnogo veze sa hirurgijom, recimo, da bi postao dobar hirurg. E, isto tako, trener na nekom nižem uzrastu, recimo 12 do 14 godina ili 15, pa on uči neke druge stvari, dete.
Da, potpuno su zadaci.
Ne bi li se sve to sklopilo na nekom uzrastu od 18 kada se pravi rezultat?
Da. Meni ostaje jedino da se zahvalim Petrašinu na ovom, ovo je stvarno velika tema i mogli bi da posvetimo nekoliko emisija psihologiji sporta, jer ima toliko toga da se priča. Hvala vam veliko za početak, evo načeli smo jednu važnu temu. Veliko vam hvala, a slušaoci dragi, neka ostanu pored svojih telefona, jer u drugom delu emisije oni vode igru.
You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Well,
walk with the rich, walk with the poor.
learn from everyone. That's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i najznačajnijih institucija Srbije. Predsjednik Srbije najavio je da će sa vladom u narednim danima razmotriti niz poruka koje je Beograd dobio iz Evrope i sveta. Najavio je i da će razgovarati o platformi Srbije za budućnost. Vlada Srbije radi na tome da sprovede evropske standarde, prevashodno u interesu građana, izjavila je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Reagujući na izjavu francuske ministarke za evropske poslove Nathalie Loiseau da sada stanje Evropske unije ne omogućava nova pridruživanja, ona navodi da Srbija i region jesu deo Evrope i da naša zemlja ostaje posvećena eurointegracijama. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je u Budimpešti sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom razgovarala o dijalogu Beograda i Prištine. Istakla je da je Beograd za održivo rešenje, a da će nastavak dijaloga biti moguć kada Priština ukine taksu na srpsku robu. Sijarto je rekao da će Mađarska podržati da Evropska unija tokom ove godine sa Srbijom otvori sva pregovaračka poglavlja, jer, kako tvrdi, nema nikakvih pravnih prepreka za to. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Beogradu sa ambasadorom Nemačke Tomasom Šibom, koji joj je preneo da će Nemačka i dalje insistirati na tome da takse Prištine na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine budu odmah povučene. Brnabićeva je naglasila da je povlačenje takse preduslov da dijalog u Briselu bude nastavljen. Republika Srpska raspisat će referendum za izdvajanje iz Bosne i Hercegovine ako u Ustavni sud BiH dođe inicijativa Stranke demokratske akcije za promjenu imena Republike Srpske, izjavio je sinoć za RTS predsjedavajući predsjedništva BiH i nekadašnji premijer i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Američki predsjednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un danas će na samitu u Hanoju razgovarati o nuklearnom programu Severne Koreje, a u skladu sa dogovorom iz Singapura o potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Trump i Kim sastaće se i sutra. Vreme danas oblačno i u većem delu zemlje suvo, samo pre podne u jugozapadnim i južnim krajevima mestimično kiša i sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
said you'd take me in. If I were rich or poor, well, here I am coming back to see if that's true or reality. Yeah, I'm ready. I'm ready for you. Open up your heart.
Slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet. Dobra noć, dragi slušalci, i evo linije su otvorene za vas. Ja imam jednu važnu najavu, a to je da je zanimanje psihoterapeut prepoznato u šifrarniku. Međutim, to zadovoljstvo i sreće je kratko trajalo, pošto smo saznali da postoji razlika između šifrarnika zanimanja i šifrarnika delatnosti. Kada u šifrarniku delatnosti bude stajalo psihoterapeut kao posebna delatnost, onda će psihoterapeut imati pravo da registruju svoju, pod znakom navoda, firmu kao psihoterapijsku praksu. Dobro, znači ovo je samo za pola radosti i pola zadovoljstva. Nadam se da ste uživali u prvom satu i psihologiji sporta i šta je sve važno i šta se sve tamo događa. Meni ostaje da vam kažem da su naši telefoni 011-322-5099 i 011-322-5299. Pa napred, evo imam jedno pitanje. Šta ste naučili iz 2018. godine? Koju ste neku važnu odluku doneli i da li se zbog te odluke kajete ili ne? Znači, to je za one koji bi možda želili neku dodatnu motivaciju zbog čega da se jave. Javite se, telefoni su... a ja ću da pričam dok se neko ne javi. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče, gospođo Branka.
Dobro veče.
Igor Spasević iz Kruševca. Slušao sam vas u prvom satu, naravno i prošlog puta sam slušao, ali nisam bio u prilici da se javim. I jako je dobra tema ovo što ste pokrenuli u vezi sporta. I mislim da bi bilo dobro i korisno uključiti i u školama po nekog kliničkog, ne kliničkog, sportskog psihologa, da bi deca mogla od malih nogu da se uključuju u ovaj timski rad, da kažem.
Da, stvari, to je sjajna ideja, da.
Da bi to bilo tako, gdje je to naravno moguće sad. Ovako bi pozdravio sve vas u studiju.
Hvala.
I muzičku urednicu, muzika je uvijek dobra.
Hvala.
I ostale. Tako da bi to bilo jako pozitivno po mom mišljenju.
Hvala, Igore.
Ovako, 2018. mislim da je pitanje lično, jel da?
Pa, jeste. Ja volim više lično nego bezlično.
Naravno, da. Pa što se mene lično tiče, ja sam eto doneo neku odluku da se promeni posao, tako da ću vjerovatno ići negde za inostranstvo. Tako sad kako će sve biti, vidjet ćemo, nadam se da će biti bolje, treba vjerovati u sebe i ja mislim da je uspjeh zagarantovan.
Da, evo ja imam jedan predlog.
Da
uzmete list papira, presavijete ga na pola.
Da.
I jedna strana da bude, da gore ima naslov prednosti, a druga strana da ima naslov mane. I onda napišite, jednostavno bez ikakvog razmišljanja, ikakve analize, jednostavno držite 3 dana taj papirić negdje blizu i samo dodajte šta vam padne na pamet.
Da.
A onda poslije toga možete da krenete da analizirate, da vidite koje su prednosti, koje su mane, šta je ozbiljnije. Nekada ima mnogo više, će biti stvari na jednoj strani, ali mnogo su značajnije onih malo nekoliko na drugoj strani. Tako da to je nekako i test realnosti, jer vrlo često nekako utonemo u maštariju ili utonemo u očekivanje da će sve biti onako... divno, krasno, da. Bajno. A znači, to je nekako onako naočare koje smo skinuli rozikasto staklo.
Jeste, to znam, zato upravo ste vi uvek. Dobro, ne uvek.
Naravno, uvek, nisam uvek, inače bi bilo nisam, jako dosadno.
Nisam ni ja uvek, a imate i tako ko jeste. Znam i to. Ali, nebitno je, tačno je to. Ima i prednosti mane, to jeste, možda više i mane čak nego prednosti. Ali opet zbog sticaja okolnosti nešto mora da se menja.
Da.
Ja sam uvek za promjene.
Da, ali onda isto tako, mislim, sad me ovo malo zabrinulo, da ima više mane nego prednosti. Onda
zavisi, zavisi s kog ugla se posmatra, kako bi sad ja to rekao.
Da, da.
Sad, ako nije sve u novcu, naravno.
Naravno.
Nije,
Ali to bi značilo, Igore, da niste iscrpili sve mogućnosti koje postoje. Znači, nekako mi se čini da ste nekako kao više da je to da ste zapušili nos pa skočili. Ili da ste zapušili nos i da ste spremni da skočite. Ajde.
Ne, to je, vam je to dobro poznato, ja znam. Da, ali opet neki privremeno nešto, recimo na određeno vrijeme, naravno ne za stalno. Ja ne mogu shvatiti ljude koji odu iz svoje zemlje za stalno, koji prodaju auto, stan, ima takvih. Imam ja rođaka koji je otišao za stalno, nema namjeru da se vrati. Sasvim imao život, da kažem, dobar ovdje, ali eto, tako se ljudi odlučuju, ne znam ni ja šta to povede ljude baš na takav korak, ali ovako nešto na kraće staze, da kažem, mislim da bi možda imalo efekta. I vratiti se, naravno, u svoju zemlju.
Da, da. Dobro, držimo palčeve i želimo vam sreću.
Hvala puno i pozdrav za sve.
Važi, važi, hvala Igore. Ono što nismo stigli, pošto smo tek stvarno načeli, ovo je velika tema, psihologija sporta i čime se sve bavi, stvarno velika tema i eto zagrbili smo malo temu, ali ono što nismo pričali, nismo stigli da pričamo sa našim gostom, što bi ja mogla sad malo da ispričam, su koje su to, šta je, koje su to specifične stvari na kojima radi psihologija sporta. Znači, opšti cilj bi bio da se te mentalne sposobnosti koje su neophodne za izvođenje kako na treningu, tako i na takmičenju, da ljudi shvate svoje potencijale, da nekako spoznaju stvari svoje potencijale i kako mogu da ih maksimalno iskoriste. I sad ima tu nekih specifičnih stvari i nekih tih mentalnih veština kojima nismo mnogo pričali u detalje, koje su to sve. Petrašin je napomenuo neke tehnike ili mentalne veštine. To, na primjer, uči se tehnika disanja. Jako je važno da se diše iz stomaka, to disanje iz dijafragme. To se može naučiti i to je ono pravo disanje, to je disanje koje uče i pevači, ne samo operski, nego svi pevači moraju da nauče tako disanje. Progresivna relaksacija, to je autogeni trening koji se obavlja tako što se ide ciljano na relaksaciju grupe mišića i to je isto tako se uči jer je to osnovna jedna borba protiv stresa, je da u stvari čovjek nauči da diše, čovjek nauči da se opusti. Uče također se uče ljudi, budući sportisti ili sportisti, meditaciju i vizualizaciju, o čemu smo pričali, i uče se neke kognitivne tehnike koje su jako važne, pogotovo u sklopu susretanja ili gnjavaže tih negativnih misli. To su neke tehnike, jedna tehnika se zove zaustavljanje misli, druga tehnika se zove kognitivno restrukturiranje. Znači, to je jako važno jer imate ljudi koji su jako anksiozni, jako napeti i žive u strahu da li će postići rezultat, da li će, neće li, i to ometa praktično izvođenje. Jako je važno da se te nekako da se nauči kako te alatke ispomoći da i da se ljudi presega da ne budu anksiozni da ne budu uplašeni, jer to je samo po sebi veoma stresno. Osim toga, uče se i neke korisne stvari, kao što je, na primjer, postavljanje cilja. To je jako važno. Šta je cilj? Šta je cilj u konkretnoj situaciji? Svako ima svoj individualni cilj. To jeste postignuće, ali kako doći do tog cilja? Uči se koncentracija. Ta koncentracija od neobične važnosti i ono što sam ja pitala Petrašina u neformalnom razgovoru pre emisije, što je on jako lepo objasnio, sam pitala da li postoji razlika između individualnog sporta i grupnog sporta. On je rekao, ne, svaki sport je grupni sport. Pogledajte Novak Đoković koliki ima tim oko sebe i to automatski podrazumeva timski rad, timski duh, dinamiku tog tima da funkcioniše jako dobro. Važna je ta koncentracija, važna je motivacija, važna je relaksacija, to smo već pričali o tome, i nekako sve to zajedno, kada se na tome radi, kada se čovjek nekako osjeća dobro sa sobom, i to sve utiče na samopouzdanje. Znači da se osjeća pun vere u sebe i da će moći ono. Evo, nekog imamo na vezi.
Halo.
Dobar večer, dobra noć.
Dobra noć, gospođo Branka.
Evo ga Zoran iz Pančeva.
Jeste, baš. Je li imam toliko prepoznatljiv glas?
Jeste, pa dobro.
Hoću da se sakrijem iza neke druge osobe, ali nisam li uspeva. Pitam se da li postoji psiholog za pekare.
Za pekare?
Specijalizovani psiholog za pekare. Imamo za sportiste.
Da.
Da li bi možda moglo postojati za pekare?
Da, ja mislim da bi to bio jedan klinički psiholog, uopšte ne mislim zašto, ne vidim zašto, u stvari zavisi šta vas muči kao pekara.
Zato što se smijem ko ludno brašno. Šalim se, naravno.
Jeste, ja sam shvatila da je vama, da imate neki problem sa poslom, jer ste jedan puta rekli jednu mnogo značajnu izjavu, blago moje ženi.
Yes.
Da, kad ste to rekli.
Ja sam čak spreman da se odreknem patrijarhata i svoje prve pozicije i autoriteta i da odem u kuhinju, a žena da dođe ovdje.
Da. Dobro. A šta vam je tu teško?
Pa dobro, nisam htio da pričam sad o svom poslu, malo se šalim.
Da.
Slušao sam gosta koji je govorio o sportu i sportskoj psihologiji. Jako mi se dopalo, jako je on to... nekako sam se prepoznao jer sam se ja bavio fudbalom nekim svojim mlađim danima. I baš sam pomislio, evo, upravo bi mi ovakav čovjek kao... ili kao trener, ili kao voditelj, ajde, u tom nekom svom, nekim svojim treninzima, bio potreban.
Da.
Ja, zaista je tako suptilno objasnio i shvatio koliko jedan mlad čovjek koji hoće da se izgradi u sportu, mu nedostaje neko kao ko će ga voditi, a naročito je dobro objasnio ono, trener koji je autoritet, pa onako... pod pritiskom stavlja dečaka koji trenira, tako da u stvari iz toga se izdeli samo jedan neuspjeh.
Da, to su ti autoritarni treneri koji uglavnom viču i deru se i kritikuju, stalno kritikuju, da.
Tako da zaista ja isto poznajem u mojoj generaciji dosta ajde kažemo talenaca, mada čovjek reče da talenac nije, ja ipak mislim da je u nekoliko više važni talenac, ne toliko, naravno da rad je najbitniji, ali poznaje mnogo talenaca pa i evo i sebe ubrajemo za neke talente koji su ono, nisu uspeli, razočarali se i eto, možda je nekako se previše šablonski radilo sa decom i taj neki pojedinačni pristup nije postojao, a svako je pojedinac za sebe, svako je lično za sebe, tako da eto, generalno mislim da to nedostaje. Pa i ovo stanje našeg fudbala danas je ovako reći to. Ja, na primjer, šta zapažam? Dobro, ja sam izabrao fudbal kao primjer jer sam trenirao fudbal, a inače stanje naš fudbala očajno za razliku od ovih drugih.
Pa da, ali vidiš što čovjek kaže? Kaže da nestaju ta deca koja su posvećena do ne znam koje godine, nestaju i nemamo seniora, nego imamo samo juniore.
Pa upravo to. Znači, da. Postoji taj neki zamah u tim nekim mladim danima, ali se to
istopi
zato što ne postoji ta neka stručni rad sa tom decom. Ja gledajući recimo evo naše fudbalere, znači tu se igra, uspeh je posljedica ili neke inspiracije trenutne ili nekog inata. I to kada se hvali taj naš inat, to recimo mene pomalo iritira. Kao, znači, da mi sad zbog inata treba da budemo uspješni u nečem. I nemamo tu neku postojanost da, znači, idemo sa nekim, hajde kažemo, sa nekom konstantnom formom ka nekom uspjehu, nego onako neobjašnjivo padamo nakon uspjeha ili kad smo u situaciji da se suočimo s tim da postignemo uspjeh zbog toga što je to važno u nekom takmičenju, onda smo tu najlošiji. A bljesnemo onda kada, na primjer, to nije tako važno. Znači, tu ja u svemu tome vidim eto, neke psihološke razloge, kolektivno za sve nas.
Da, ali tu mislim tu se sad vrti velika lov. Veliki novac se vrti u tom fudbalu i da.
To je druga strana medalje, to je.
Ja mislim da je to prva strana medalje, da.
Da, da. To je tačno. Da iskoristim priliku da prenesem pozdrave Igora iz Pančeva. Koji vjerojatno sada sluša, pa ga pozdravljam.
Svi ga pozdravimo.
I eto. To bi od prilike bilo to.
Dobro, hvala što ste zvali.
Say what she do. Snapping up a finger makes a dog wag its tail. A whistle from a voice make a train jump the rail. Comes in first place, you know that she's into something. Yeah, she's into something. She's into something. You should be into something too. Oh!
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos.
Anestezija.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate i dalje emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. U drugom satu obično se slušalci se javljaju, telefoni su, kao što znate, 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok čekamo da se neko javi, ja ću vam pročitati nešto o lekarskoj profesiji, što je iz knjige Šta je dobro, Grelinga. Knjiga govori o potrazi za najboljim načinom življenja. Lekarska profesija gotovo na svim poljima suočena je sa velikim problemima. U pedijatriji, neurologiji i psihijatriji lekari rade sa pacijentima koji nisu kompetentni da učestvuju u donošenju odluka o svom lečenju. U svim aspektima reproduktivne medicine javlja se dobro poznata potreba da se donose vrlo teške odluke vezane za plodnost, veštačko oplođavanje, biološki i stvarne roditelje, sudbinu i prava mogućih budućih ljudi i još mnogo toga. U radu svakog lekara opšte prakse ograničenje sredstava znači racionalizaciju, odnosno donošenje odluka ko će biti lečen, a ko ne, iz kog razloga i sa kakvim ciljem. Lekarima opšte prakse je dovoljno teško jer se od njih očekuje da donesu ovako mučne odluke, pa ipak još teže je pacijentima čije šanse za izlečenje ili čak i za samo preživljavanje na taj način postaje stvar čiste sreće. Svi pomenuti problemi predstavljaju uobičajene teškoće stvarnog života, a ove teškoće već odavno su shvaćene kao deo nečega o čemu savremena medicina mora da vodi računa. Ali iza svega ovoga kriju se druga pitanja, u izvesnom smislu filozofska, a opet veoma bliska praktičnim problemima na koje se nailazi u lekarskim ordinacijama. Neka od ovih pitanja bi na prvi pogled mogla da se učine potpuno vezanim za praksu, ali čak i površno razmišljanje o njima dovoljno je da ukaže na njihov stvarni sadržaj. Među prvim takvim pitanjima su sledeća: šta je čovek? Šta se podrazumeva pod pravima kad je reč o pravima čoveka? Da li je fetus čovek? Ako nije, da li on ima neka prava? Da li je zamrznuti embrion čovek? Kada život počinje? Kada se završava? Kako može da se definiše dobrobit, a kako nepravda? Kada se nešto može smatrati lečenjem? Da li su lekari uvek dužni da pomognu svojim pacijentima? Da li lekari u svim slučajevima moraju da pomognu da se život spasi? Zar u nekim slučajevima nije daleko humanije i daleko opravdanije da se pomogne da se život ugasi, a ne da se produžava? Da li su mladi ljudi vredniji od starih i starijih, odnosno da li imaju veća prava na lečenje? Kakva je definicija života vrednog življenja? Da li je čovjek koji ima porodicu vredniji od onoga koji je nema? da li se nad embrionima ni pod kakvim okolnostima ne smiju vršiti eksperimenti? Da li žena ima isključivo i potpuno pravo da odluči šta će se dogoditi u njenom telu, odnosno sa njenim telom, i da li ovo pravo uključuje i odluku o održavanju ili prekidu trudnoće? Ukoliko lek za neku bolest postoji, da li svi oboleli imaju pravo na njega? Ko odlučuje kako će lečenje biti određeno za osobe kao što su one sa demencijom, koja nema staratelja, a koje nisu kompetentne da se da učestvuju u donošenju odluka? Ovo su sve neka važna i nekako malo zastrašujuća pitanja. Imamo nekog na vezi.
Halo.
Dobra noć.
Dobra noć. Ja se izvinjam, ja sam se uključio u vašu emisiju, tako da nisam siguran da, ako možete, ponovite mi tačno pitanje u vezi sa psihologijom u sportu, zato što bih voleo da dam prilog kompetentan, ajde kažemo, doprinos ovoj diskusiji. Ne bih voleo da promašim temu.
Ne možete nikog da promašite temu. Ovdje nema promašene teme u drugom satu. Ovdje, nemojte da brinete.
Radi se o sljedećem, pošto se ja bavio sam se u sportu kao trener juniorskih i omladinskih kategorija, jako uspešno. Tako da mogu da kompetentno govorim o ovoj temi. Radi se o sljedećem. Psihologija u sportu je preduslov za uspjeh. Kao što je preduslov talenat, kao što je preduslov posvećenost, kao što je preduslov karakter. Jer ne može svako da se uspješno bavi sportom. Bez obzira ako je talentovan, on mora da ima i karakter odgovarajući da bi u kombinaciji i posvećenost i psihološki profil. Znači, sve su to preduslovi da bi neko kao ličnost bio, ajde kažemo, šampionski materijal. Da bi mogao da bude neko ko će praviti vrhunske rezultate i ko će... Suština sporta je u stvari ono što je suština života, a to je borba. Vi jednostavno morate da pobedite prvenstveno sebe, kao što naravno u životu, jel tako? Znači, da pobedite svoje mane, svoje nedostatke, svoje strahove, svoje...
Nesigurnosti, da.
Znači, sve te stvari, a to je naravno kod mladog čovjeka jako izraženo, pogotovo u tinejdžerskom uzrastu.
Da.
Jer oni sami uvijek sebe valorizuju u odnosu na druge svoje vršnjake, pa nalaze sebi hiljadu mana i tako dalje. Znači, suština je upravo u tome da vi kao čovjek koji se bavi sportom i koji radi sa takvim mladim ljudima, morate u stvari njima da izgradite to samopouzdanje. I to samopouzdanje upravo dolazi kroz dokaz. Vi u stvari kroz rad i kroz rezultate pružite dokaz o njihovoj sopstvenoj vrednosti.
Da.
I to je u stvari osnov te psihologije. Jer psihologija ne može da stoji ni na čemu. Ona mora da ima neku osnovu, realnu osnovu, na kojoj vi gradite taj, kako da kažem, profil koji će biti šampionski. Znači, jednostavno, kao što kuću gradite od temelja do krova, tako i gradite postepeno to samopouzdanje. Pogledajte Ivanu Španović, na primjer.
Da.
Ivana Španović je, kad je počinjala karijeru, nije bila ovakva šampionka kao što je danas.
Da.
Ona je prošla jako puno stresova, jako puno nepravdi, jako puno tragičnih, kako da kažem, incidenata, samo se setimo sa onim otkinutim brojem, na primjer, na leđima, koji je onemogućio da bude šampionka.
Da.
Znači, sve to su bile nesreće u njenoj karijeri, ali šta je poenta? Poenta je da su to, ona je prošla kroz to.
Da.
Ona je kroz to, kroz te sve su, ajde kažemo, nevolje i sve te probleme izgradila sebe kao ličnost. I danas je ona šampionka nepobediva. Jel me razumete?
Jeste.
Znači,
a da vas pitam nešto. Petraši, naš gost je skrenuo pažnju na to da nekako od juniora do starijih igrača ili sportista, izvinite,
da
se nešto se dešava, da...
Pa radi se o tome da postoji diskontinuitet.
Da.
Vi do juniora, i ajde kažemo omladinski kategorija, vi imate normalan tok karijere.
Da.
Vi gradite postepeno mladog čoveka, izgrađujete ga, kao što smo mi na primjer u fudbalu imali šampionske ekipe, bili su prvaci Evrope, bili su prvaci sveta pre nekoliko godina.
Jest.
A šta se dešava sa našom serijerskom reprezentacijom? Nema je nigde.
Da.
Za razliku od Hrvata koji su vice šampioni sveta.
Da.
A ni po čemu se ne razlikuju od nas. Ni po čemu.
A dobro, kako može, šta vi mislite, šta je uzrok tome i kako to može da se prevaziđe?
Organizacija. Ljudi koji vode organizaciju, odnosno ono što ste vi rekli, kao prva stvar, a to su pare. Znači, tamo gdje su ušle pare,
da.
I zavisno čije pare su ušle,
da.
Tako se onda i igra igrica.
Aha. Jel
me razumete?
Da,
znači, mi do jednog nivoa, ajde kažemo omladinskog, juniorskog, mi nemamo taj negativni uticaj, ajde kažemo, stranih agentura, ljudi koji sa strane dolaze, uzimaju igrače, kradu, rade mahinacije, prave haos, bukvalno. Znate, niko, na primjer, ne postavi pitanje kako je moguće da mi u 3 ili 4 sporta, evo, ja ću sad napraviti jednu, možda smo mi sami krivi, ja ne, pazite, i uopšte ne podcenjujem našu sposobnost da sami sebi napravimo...
Da sami sebe sabotiramo, da.
Znate,
da.
Znači, ali, kako je moguće da u 4 ili 5 sportova gdje smo direktni konkurenti sa Hrvatima, kao što su rukomet, kao što su vaterpolo, kao što je fudbal, kao što je... zaboravio sam sad nekoliko, ali dobro, ima ih još nekoliko, gdje smo direktno u konkurenciji na svjetskom nivou sa njima, blizu smo.
Mm-hmm.
Nikako ne možemo godinama da dobijemo organizaciju naših liga ovdje na nekom normalnom nivou. Kako je moguće da, na primjer, naša rukometna organizacija, naša vaterpolo organizacija, uprkos tome što smo bili šampioni sveta, olimpijade, svega mogućeg, sve smo osvojili, naši klubovi ne mogu da se organizuju kao normalni klubovi. Razumete me?
Da.
Znači, Partizan tone godinama, Zvezda nema nigde. Znači, a pazite, a mi smo kao neka šampionska nacija.
Da.
Pazite, ja uopšte ne poričem, moguće da smo mi sami krivi. Ne, da nam uopšte niko sa strane ne smeta. Ali hoću da kažem kako je moguće da mi ne možemo, na primjer, da uradimo nešto što smo uspjeli da uradimo u odbojci.
Mm-hmm.
Jel razumete? Mi imamo sad, na primjer, žensku odbojku najbolju na svijetu. I na klubskom nivou.
Da.
Jel razumete? Znači, na klubskom nivou mi imamo fantastičan rad. Mi imamo fenomenalne trenere u ženskoj odbojci, pa i u muškoj. I u muškoj su jako, na jako visokom nivou. Znači, kako je moguće da možemo u jednom sportu da napravimo takve, hajde kažemo, vrhunske svjetske rezultate? Da napravimo svjetski sport broj 1. Trenutno smo mi vjerojatno u odbojci kao nacija broj 1 na svijetu.
Da, ali pogledajte šta...
A ne možemo u drugima.
Jeste, ali pogledajte šta kažu za tu istu odbojku. Kažu da kada ova generacija ode, da ćemo mi biti trubaduri u odbojci. Znači...
To sve zavisi od toga ko dolazi posle kao šef. To od šefa, ko dolazi posle kao šef, ko će da određuje, pazite, suština vam je u ovome.
Znači, vi mislite da je stvar organizacije.
Tako je, zato što vi morate da odredite ljude koji su posvećeni, isto kao ovo, znači da odredite talentovane, sposobne šefove struke po određenim, znači ko će biti glavni čovjek za trenere, ko će biti glavni čovjek za sudije, ko će biti glavni čovjek za organizaciju, ko će biti glavni čovjek za financije. To su ljudi koji vladaju savezom i vi morate gore da imate čovjeka koji će posvećeno da vodi računa o tome da na takva mjesta dolaze najbolji ljudi. najkvalifikovaniji, najsposobniji ljudi, onda ćete imati dobru organizaciju. Ako vi dovodite svog kuma ili svog prijatelja da pravite trange frange, da pravite neke svoje lične kombinacije za lično trpanje para u džep, onda od toga nema ništa.
Da, da.
Jel me razumete?
Razumem.
A mi smo vrlo talentovani za ovo posljednje.
Dobro, hvala vam veliko.
Eto, nadam se da sam objasnio nešto.
Jeste, dobro.
Suština,
da.
Suština, znači, psihologije u sportu jeste, znači, da je ona preduslov za uspeh.
Da.
Ali to je, psihologija se gradi, ne gradi na ničemu. Psihologija se prvenstveno gradi na tome što postepeno dokažete mladom čovjeku da on može da postigne te rezultate. I onda, u stvari, izgrađujete to njegovo samopouzdanje.
Da.
I ja uvijek kažem, najbolji primjer je Ivana Španović, koja je postepeno upravo gradila kroz sve te svoje neke nedaće i probleme i nesreće i nepravde i tako dalje. Ona je izgradila sad to jedno ogromno samopouzdanje u sebe.
Da.
Na nju sad apsolutno nema teorije da dođu vanzemaljci, ja mislim da bi ona skakala fenomenalno.
Da.
Znači,
da.
Ona jednostavno sad više se nikog i ničeg ne boji. E to je ono, tako se u stvari pravi vrhunski šampion. Znači, kad prođe kroz sile i haribde, kad prođe kroz sve moguće testove i na kraju i se iskale i dokaže i sebi i drugima, ja to mogu.
Dobro, ali zahvaljujući tom primjeni psihologije može mnogo, sa mnogo manje napor da se prođe, jer se
tako
nauče
je.
Neke mentalne vištine.
Tako
ne
je.
Mora da čovjek prođe sve cile i haritbe, pa, može.
Radi se upravo o tome što suština psihologije, kao što vi znate kao stručnjak, to vam je isto kao što je i majka i otac kad vam daju savjet. Znači, kad vas pomiluju i pomognu vam kad vam je teško, to je osnova psihologije. Znači, vi morate da imate nekog u sebe ko će da vam pomogne, da vam kaže pravu stvar u pravom trenutku.
Da, da.
Jer to je suština psihologije.
Da.
Razumete? Da vam neko kaže pravu reč u pravom trenutku.
Da, pa to je Petrašin jako lepo rekao, da kao što je u psihoterapiji i savjetovanju da je u stvari psihoterapeut treći roditelj, tako isto trener u sportu treći roditelj.
Tako
onaj pravi pedagog, mislim.
Tako je, jer on mora da osjeća upravo svoje, ajde kažemo, svoje sportiste na pravi način. On mora tačno da uđe u njihove glave i da tačno može da predstavi sebi šta oni misle, o čemu oni misle u određenom trenutku.
Da.
I da im kaže pravu stvar u pravom trenutku. E to je ključ.
Da.
Znate, tako se u stvari dolazi do rezultata. Nema druge, znate.
Dobro. Nije. Hvala vam veliko.
Ništa, hvala vama što ste me saslušali. Nadam se da nisam bio dosta.
Niste. Hvala, doviđenja.
Sve najbolje, prijatno.
My brand new car. to you in any shape or form. It can come to you like the one that left me alone. Now I've got the blues, and I'm not ashamed to say, and I've been trying to shake them, shake them in every way. I got the blues, 'cause my woman don't love. She pulled us all out of the shakers. She didn't leave me with a doggone thing.
Ostaje da odjavim emisiju utorak prema sredi. Za sljedeću dobru noć imat ćemo gošću koja će pričati o radikalnom praštanju, znači spremite se da, da učimo zajedno o tome kako da oprostimo. Evo jedne mudrosti za kraj. Sreća nije u tome da dobijemo ono što želimo, već da uživamo u onome što imamo. Zapamtite ovo. Noći su sa vama bili Ivan Petrović, ton majstor, Katarina Epštajn, muzička urednica, Milena Borčanin, naša organizatorka, i Branka Kordić, autor emisije. Ostajte dobro.
Everything's gonna be alright. I'm gonna show you how big.